mirkaneessa ganama pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkasumas immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kutaa Minnesotaa magaalaa Minneapolis keessatti hawaasa Oromoof lammiilee Itoophiyaa kabiroo waliin marii gaggeessanii turan. Marii kaleessaa kanarratti dhimmoota Oromoo laallatanii fi kabiroo irratti bal'inaan hawaasa waliin dubbachuudhaan imala isaanii Yuunaayitid Isteetsi keessaa xumuratanii gara biyyaatti deebi'an. Soraatu Qindeessi.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, ministeer haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo, obbo Ahmed Shiddee, ministeer odeeffannootii fi bulchootii Itoophiyaa imaltuu dhiyoo sana keessatti gammachuu guddoon galee jechuun dubbachuu jiran fuula hedduutti namni hedduun Dr. Abiyyee fi obbo Lammaan ijoollee abbaa gadaati. Bulchoota Afrikaa fa'aa jedhee saamisii irratti footoo isaanii barachar keeyyateetiin waan hedduun faarsa. Obbo Lammaan waan dhufaatii isaanii sanarratti yookaan ammoo waan imaltuu sanarratti eegi waan hedduu jedheen duubatti namni waan dhalateef qabaa jechuun dubbate.
Haati nudees raammoo nundeenye haati nudees ilma namaa nudees nyaannee jiraachuudhaaf jiraannee darbuudhaaf itoo hin ta'in kabajaa ulfina saba keenyaaf hojjennee seenaa hojjennee darbuudhaaf warra ergama fudhate ergama namni xalayaa barreessee nuu kenne itoo hin ta'in saba ofiif waan gaarii hawwuun akkuma jirutti ta'ee hojjechuufiin immoo dhimma guddaadha. Ilmaan Oromoo gargar ba'uun keenya kana hundaaf waan nu saaxileef barnoota guddaa waan nu ta'uuf ammaan booda abadan bakki itti nuti dhalanne Booranatti haa dhalannu Harargee, Wallaggatti haa dhalannu Shawaa, Arsiitti haa dhalannu Gujii, Iluma Booritti haa dhalannu Jimmatti haa dhalannu iddoo dhaloota keenyaati malee eenyummaan keenya Oromoodha, Oromummaadha. Islaamummaaf Kiristaanummaan waaqeffattummaan amantummaa keenya sanaa olitti hunda keenyaaf Oromummaan an hunda keenyaati. Amma saba keenyaaf furmaata finnetti beekaa miti nuti akka dhuunfaatti nama kam wal dhabdeen qabu lolan qabu irra garuu carraan nu ga'ee saba Oromoo fuuldura jirra saba Oromoo fuuldura dhaabbannee jirra. Dirqamni akka lammummaatti akka ilma Oromoo tokkootti ani qabu saba kanaaf hiriyoonni koo har'a saba kana biyya kana hoogganaa jirru. Rakkoo bara dhibba meeqaa saba kanarra ture hiiknee fidna jennee miti hiiknee fixuus hin dandeenye garuu ammaan booda rakkoon kaleessaa dararaan kaleessaa cancalli kaleessaa saba kanatti akka hin deebine bu'uura cimaa bu'uura diigamuu hin dandeenye kaa'uu dandeenya. Oromoon saba isaaf hin yaadne jira jedhee yaadu akkitti yaadnu tu rakkoo qaba malee amata hamma kana bara hamma kana waa hedduun nu jala darbee jira yoo xiiqii qabaan yoo harrii fi boru egereen yoo nuu gale. Waggaa muraasa keessatti inni kaan waggaa 20-30 kan hojjete waggaa 2-3 keessatti hojjennee bira ga'uu akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Imaanaan ani isinirra kaa'u. Eessaa nu haa deemnu? Karaa kamii nu haa deemnu? Saba kanaaf hojjenna hanga taanetti onnee wal buusu haa dhiisnu. Mogolee wal jalaa butuu haa dhiisnu. Bakka rakkoon jirutti teenyee waliin haa mari'annu.
Namni dhalate ammoo akka obbo Lammaan jedhutti of qofaa miti ilmaan isaati yaadu malee dhaloota egeriifillee maal lafa dhiisee deemuu malee jedheetiin herreguu malee jedha.
Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Gabrummaa, rakkina, dukkana isaaf yaadne. Isaaf yaadne hojjenne gaafan kana dubbatu hin nuffu'an halkanii guyyaa yeroo kam carraan argadhetti tokkummaa cimaa uumuu danda'uun nuuf hojii manaa guddaa. Beektota hayyoota dargaggoota ilmaan Oromoo gidduu jiru jedhee tallaala har'a. Kaleessa boquu gadi qabannee jiraachaa waan turreef namni gaditti itoo nu eeguu gararraatti tabbarratti baasnee ofin keenyu yoo taane guddina miti nuuf dinagdeen nuuf murteessaadha. Dinagdee olitti ilma namaadhaaf nyaachuu olitti biddeenii olitti daabbootii olitti ulfina qabaachuun hangafa. Ulfina kan argan gadi of keenyee miti. Baasnee of mul'isneeti gararraa irratti of mul'isneeti warra ofii bira dabarree kaaniif furmaata ta'uu dandeenyu qabatamaatti agarsiisuu danda'utu nurra jiraata. Kana Oromootti kabaja kan horuu danda'u namni kana dagachuun qabu.
Achi gahuuf ammoo abdii qabaachuu malle tan wal barsiisuu mallee jedha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Dhala keenya kana barsiisuu danda'u nurra jiraata. Warra yeroo hunda injifataman itoo hin ta'in yeroo hunda hojjetanii injifatan. Akka ta'an afuura kanaan akka guutaman godhuu danda'utu nurra jiraata. Sanaaf immoo wal gargaarri tokko taanee hojjennu jijjiiramni nuti hawwinu sababiin nuyi ittiin finneen jiru Kanaafuu waliin gargaarree waltaaniyaa hojjennu isiniin jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a.
Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo Oromoon fakkeen arbaatiin hime kan ciifne ka ciisellee ammoo hin kaane waan hedduu dandamatas ga'ee jedha.
Arbi hin kufa hin kufu kufnaan immoo hin ka'u jennee turre. Sabni kun jaarraa tokkoof akka kufu akka bittinnaa'u akka badu yaaliin godhame milkaa'uu hin dandeenye. Osoo kufee jiraate biyyi sun Oromiyaanis hin jiraattu. Amma immoo akka itti yaaduu qabu nuti arba kufuu hin qabnu kufnaan of duwwaa osoo hin ta'in inni kaan isin bada waan ta'eef dhaabbachuu duwwaa osoo hin ta'in baachuu akkamitti dandeenya kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Hoo yaadattan gara Oromiyaatti deemuudhaa yoo murteessin waggaa lamaaf ol akkaa tura akka tiim lammaatti dizaayin nuti baasne maayini gareen XYZ ummataan koominikeet godha. Akka itti uummata koominikeet godhu hojiinsaa kana XYZ immoo nama leenjisaa hin ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 dabballee hooggantoota garaagaraa leenjisneetu gara hayyuu Oromootti baane artistii Oromootti baane ergaan itti dhaabannee loosers attitude nu haa ga'u let's have a victorious attitude to be honest with you guys sum Oromootu ijaare. Hin amantani garuu Aksum Oromooti ijaare Aksum jechuun bakkalcha. Ammayyuu jira. Bakkalchi Booranaa keessa laallisuun Aksum jechuun isa. Garuu Oromoon dhiibamaa daangaan kee asi biyyi kee asi ammi kee asi jedhame isuma fudhachaatu ammas funaanee walloo maalii jedha. Itoophiyaa eenyuuf fudhiisee walloo funaanna. Hunduu keessan miti kan nuun jedhan jiru. Adwaa eenyutu waraanee innaan xaaliyaan baqachuu danda'e. Ormi keessan miti waan nuun jedheef hin dhiisnu. Naachuralii naannoo sana jijjiiru akka dandeenyutti uumamne nuti. 50 miiliyoon jennee osoo dubbachaa jirru hagam bulchuu akka dandeenyu yaada tokkummaan jiraanna.
Jabeennaaf qabeenya guddaa qaroom guddaa gangaa kana lafatti qabuuf yookaan ammoo lafa ka'uu dhowwuuf garuu jiranitti Oromoo maqaa balleessuuf lallabaa bahanii jedha Dr. Abiy.
Oromoon biyya dhiigaa. Oromoon. Fottoquuf qabsaa Oromoon gaaffii isaa malee gaaffii biyyaa hin qabu kan jedhu diinni sirriitti afarsee hojjateetu waggaa tokko dura lammaffaa waliin namoota biyya alaa dubbisa. Kinoo Oromoo zimmaachuur isin biyya gaggeessuu hin dandeessamuu jedhan maaliif jennaan Oromoon waa'ee isaa malee waa'ee rijinaal ishuu kaasuu hin danda'u. Yeroo hunda alattis keessattis Oromoo waan jettaniif isin amannee. Biyya gaggeessu yenne kaampidansi isin irratti qabnu jedhan eessaa fiddan yaada kanaa Oromootu biyya ijaare Oromootu biyyaaf waraanee hanga ammaa indipeendantiin inni boonnu kun Oromoo irraa dhufe eessaa fiddan jennaan gaaffiin keessan dubbiin keessan mariin keessan hundi waa'ee kan koo malee waa'ee keenyaa of keessaa hin qabu jedhan gaafas boonye ijoollee kanaa hojjineen Oromoon akkasii. Warra responsible eenyutu akkasitti maqaan nuu baasee innaa fudhachaa jirra. Amma maal jechuu akka danda'an jala gaafachuudha. Oromoon kaleessas biyya ijaare. Oromoon mirga namummaa kabajuu kabachiisuuf uumame akkasitti uumame waan ta'eef bulchi gaggeessi ijaare jedhameetu baay'ateetu uumame. Kaayyoo kanarraa of fageessuun nun fayyadu kan nu balleessaa jiru. Politiksii immooshiniiti. Let's govern our emotion. Yeroo hunda aaraa yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u. Politiksiin immooshinii akkatti Oromoo balleessaa jiru mana kana keessatti woo xiqqaate basaastuun 10 jirti. Woo xiqqaate. Abbootiin keenya akkatti mari'atan beeku akkatti citii qabatan beeku. Eenyutti maal akka dubbatan beeku kanaaf mooni inni ammaawo provoksi godha citii kan jedhamu hin beeku achii maal yaadaa jirta asii maal yaadaa jirta sitti himu hojjettee sitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf ganda tokko naa kaastee sana ganda sana deebisuudhaaf qophaa'an jira woon jedhe asitti gammadee mana caccabsa miti Oromoon. This is a motion realize gochuu akkamitti dandeenya dubbanne harkawatu rukunne iyine ilil jennef injifanne chumitim kana wogga afurtama shantama injifachu kandadabni sirba bayisna sirba kisaban akkan olimbane halkani guya hojjet mali psychology dinummat ke samusa ne kesejer nuzi tokumma jennetu kenyarra lagacene tokumma oromodu wasonten tokumma biye kana jaru utuba gara gara wajin hojjechu barbaade ne gafa lagacenu politiksin biye sana jijjeram amanus amanu batanus senanim baasa osu akkas gochu banne for the next 10-20 years in qabzo of namale injifannu harargechu ndende miitan sabakan ratti qaqqabe matsafa kuma tokko bawdanda garu sabichimmo 40 kufu ante baate cewu dandeejir ammas qabson keny adems keny kan tawud amal tokofa tokumma
Dr. Abiy Tansa, rakko yo namir dabarte ufna mollalje akkum yarenna qofatti laalena je yoyyu wanu periodu bat achumana mo rakko danga falu fille wo mojjechu jirra stalles keisalle ujuma jirra je tundubat
slavery attitude opidio ke sitdagage undermining goina of jibbe sabajibbe hojjechu jibbe mitim baratira sammunsa ama wanturef acci keessa of libret gode hoji gudda hojjechu fero barbat astiyni kana goda sana goda hadis nuti akkamitti libret gona yennetu yadaga gari barums ittifa anni sawe keessanim gattanin keessanum adagongoru male oromoduma biye kenya yedamu keessat kana ma kenya yedamu keessat sabnu romo moni borana baayetu jira innisi egacha jira akkamitti manage gochu akkayada jirtu himbeeku ugandan si ega jira tanzanian si ega jira romon dachi afrika keessat bitinna e baayet gaggeessuni lama deenyat arge nuti oromo daana jira nejiru gaggeessota biyya lama oromumman qani wan turef oromumman salpina wan turef namni baayye of dokse male gaafa injifachaa deemnu namni baayye dhufaa jira nuti biyya ijaarre waan saamamneef oromiyaa jenne male biyya ijaarre karaa dimokiraatawaa ta'een osoo nuu kenname gaaffin keenya san turre biyya ijaarre saamamnee jennaan lafuma xiqqootu gaafanne ammoo kan nuuf malu oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in afrikaa guutuu inni yaadanna afrikaa guutuu binnee saamuuf miti hatuuf miti ijaaruuf sirna gadaa sirna dimokiraasummaa sirna walqixxummaa dagaagsuuf barsiisuuf itti gargaaramna waayee daangaa namoonni garaagaraa kaasanii jirtu keessattuu namoota buqqaanii yaadattu yoo ta'e bo'aa turre achii deebinee immoo kun opportunity guddaadha itti fayyadamu qabna jenneetu tokkummaa oromoo yennee irratti miti namni du'aa jira buqqaa'aa jira aarsaa sana keessatti garuu oromoo tokko goone ijaaruuf itti gargaaramnee jirra. Baay'ee gargaaraa jirra mana ijaaraafi jirra gahaa garuu miti ammas waliin taanee hojjechuu qabna gargaarsi jaraaf godhame garuu baay'ee bal'aadha hin dubbannu maaliif hin dubbannu rakkoo waan qabuuf eenyuma kan namni biyya alaa wayii dhufe dollara miliyoona 10 gargaareeni mana ijaaraafi ture ammas waliin taanee hojjechuu qabna.
Bulchootni kun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'a abdii tanaan biyya galan taarratanuma ansoraa lafeeti.
Yeah.